እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፍሉይ መደብ ሰለስተ ነባራት ዲፕሎማሲኛት ዩናይትድ ስቴትስ ኣመንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ከምኡውን ኣመንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምሕዝነት ክመሓየሽ ፃዕሪ ክካየድ ድሕሪ ምፅውዖም ትማሊ ካብ ኢትዮጵያ ምላሽ ሰሚዕና ነርና። ሎሚ ካብ ኤርትራ ክንሰምዕና ተወለ ወለ ገብርኤል ናብ ኣስመራ ደዊድ ኣሎ።
ራይ ቀኒለይ ኣቶ የማነ ግብረኣብ ፕረዚደንታዊ ኣማኻሪ ኤርትራ ካብ ኣስመራ፣ ኣብዚ ቀረባ እዋን ሰለስተ ነበራት ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ዘውፅዎ ፅሑፍ ርኢኸ ኣለኻ ምሕዝነት ኤርትራን ዩናይትድ ስቴትስን ክዕረ ወይ ክፅገን ዝብል ከምኡ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ኣብቂዑ ናብ ነቡር ክምለስ ኢሎም ዘቕረቦ ሓሳባት እማመታት ነይሩ ኣንቢብካዮ ትኸውን። ስለዚ ዘለካ መባእታዊ ምላሽ ብወገንኩም እንታይ እዩ?
ኣነ እቲ ናይ ሰለስተዮም ርእቶ ሓደ ሓቂ ዘረጋግፅ መስለኒ። ሰለስተ መሰረታዊ ነጥብታት ድማ ኣለዎ። ተቐዳማይ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገብረ ማዕቀብ ዝኾነ ይኹን መመኽኔታ ስለዘይብሉ ኤርትራ ንግብረ ሽበራውያን ኣብ ሶማልያ ትድግፍ እያ ዝብል ክሲ ቁኑዕ ስለዘይኮነ እዚ እገዳ እዚ ክለዓል ኣለዎ ዝብል ነጥቢ ሰለስቲኦምን ካልኦትን ዝሰምዕሉ ዘለዎ እዩ። እቲ ካልኣይ ናይ ኤርትራን ናይ ኣሜሪካን ዝምድና በዚ ሕጂ ዘለዎ ሓሳስ መንገዲ ክቕፅል ምኹኑ እዩ ስለዘይኮነ ኣሜሪካን ኤርትራ ትፃበኣሉ መኽኔታ ስለዘየለ ኤርትራ ሃገራ ንምዕባል ንህዝባ ንምግልጋል ኣብ ዞባ ድማ ሰላም ንምምፃእ እትሰርሕ ሃገር ስለ ዝኾነት እዚ ዝምድና እዚ እውን ናብ ንቡር ክምለስ ኣለዎ ዝብርኢ ዘሎም። እቲ ሳልሳይ ነጥቢ ንኢትዮጵያ ዝምልከት እዩ። ንሱ ድማ ብመሰረት ውዕል ኣልጀርስ መሰረት ናይ ዶብይን ኢትዮጵያ ካብ ጎቢጣ ሒዛቶ ዘላ ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ወፅያ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንቡር ዝምድና ክምለስ ኣለዎ ዝብል ዳርጋ ብዓለም ደረጃ እውን ናይ ሓባር ኣጠማምታ ሓበራዊ መረዳእታ እናማዕበለሉ ዝመፅእ ዘሎ ነጥቢ ዘንፀባርቕ እዩ። ዋላ እኳ ሓደሓደ ፍልልያት ኣብ ኣቀራርባ ተለዎም። ስለዚ እዚ ነጥብታት እዚ ኣገዳስን እዋናውን ኮይኑ ስማዕኒ
ሕጂ ብፍላይ ኣብታ ከልአይቱ ዝበልካያ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ዘሎ ርክብ ብፍላይ ካብቶም ሰለስተ ሓደ ኣምባሳደር ፕሪንስተን ላይማን ዝፀገም ዝያዳ ብኤርትራ ዘሎ ይመስል ካብ ተመኩረይ ይብል ዳቪድ ሽን እውን እንተኾነ ምስ ኤርትራ ምሕዝነት ምፅጋን ቀሊል ከም ዘይኮነ እዩ ዝገልጽ።
በንጻር እዩ ናይ 6 ዓመት ታሪክ ዘረጋግፆ ነገር እንተልዩ ኮይኑ ኣሜሪካ ንጉጉይ ምኽንያታት ምናልባት ንናታ እስትራቴጂያዊ ረብሓ ዘገልግል ኮይኑ ስለ ዝተሰምዓ ወትሩ ንሃገራዊ ረብሓ ንሃንቀውታ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክትቃወም ፀኒሐ እያ። ኣብ 1950 ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ዝነበረ ብቲ እዋን እቲ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነት ግብኦ እኳ እትኾነ ምእንቲ እስትራቴጂያዊ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ኤርትራ ነፃ ክትከውን የብላን ኢሉ ድሕሪኡ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ዋላ መንግስቱ መፂኡ ኢትዮጵያ ምስ ሕብረት ሶቪየት ምስ ተፀጋዕት እውን ናይ ኣሜሪካ መምሕዳራት ብቐጻሊ ኣንጻር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ናፅነት መሰል ደው ኢሎም እዮም። እዚ ሓለፈ 10 ዓመት ናይ ናፅነት እውን እንትኾነ ብዘይካተን መጀመርታ ውሑዳት ዓመታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ፀቕጢ ክትገብር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ክትገብር ንኤርትራ ከተዋስንን ክትንፅልን ክትቀፅዕን ኢላ ክትሓስብ እያ ፀኒሓ። ስለዚ እቲ ድሌት ወይ ትፀገም ካብ ኤርትራ ዘይኮነስ ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ እዩ። እቲ ዝምድና ምስ ኣሜሪካ ንምምሕያሽ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ሓለፈ 10 ዓመት ዝተወስደ ተወግሶ እውን ክሳብ ሕጂ ውፅኢት ኣይተረኽቦን ኣሎ። ስለዚ እቲ መሰረታዊ ፀገም ናይ ኣሜሪካ ትማል እውን ዝወፀ ናይ ኤርትራ ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ መግለፂ ከም ዘብርሆ ናይ ኣሜሪካ ጠማምታ እምበር ናይ ኤርትራ ኣተሓሕዛ ናይቲ ጉዳያት ኣይኮነን። ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ዝምድና ብምግባር እንትርፎ ናይ ሓባር ረብሓ ንረብሓ ናይ ዞባ እዚ ክትረክብ ተዘይኮይኑ ንኣሜሪካ ብምፅባእ ትረኽቦ ዝኾነ ይኹን ረብሓ ስለዘ የለ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዝምድና ንምሕያሽ ድሕር ትብለሉ ዝኾነ ይኹን ምክንያት የለን። ክሳብ ሕጂ ግን ከም ዝበልኮ ዝተፈላለየ ምምሕዳራት ናይ ኣሜሪካ ወትሩ ናቱ ዕላማታት ኣብዚ ከባቢ እዚ ንምርካብ ኣንጻር ኤርትራ ምዕጣቅ ከም ቁኑዕ ወሲድዎ ስለ ዝፀንሐ تي مسرتها وتقدم السوقين يسمعني
نبتانا اي ايتوبيان ارتران درح عاليفنا بفلاي بهيرمان كوهن قرب امامي استوسن ارتران تفرد اقدستي بوتاتات مركاب كجمر مو بون بوخا غن 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 خفوت زخون لزب مس ايتوبيا كجمر ناب نبور محزنات زواسد زرب كقبر زب الامامان يرو زحوتو زي تمالي ناب سبا سلطان ايتوبيا بزارة مالو اوان قديمكم بعدم اركبو زبهال قداي اينا قبولونينا تقندنا غارغن لزب قدمي محنصاص دوب يخون دحره محنصاص دوب ايكونون تصغم تصغم بوليسي منغستي ايرترا و تصباعي زخونه بوليسي منغستي ايرترا ابلعلي دحنت ايتيوبيا زكايدو زلو نسو تطو كيبله نابنبور مملاس زكا لا يمسلن زبل ملاشي بوميروم ريتوها
وقدامنات زي وغان سو السلطان ايتيوبيا زقرب زلو ريتوتات ناتي ني حقي سمعيتوم ريتوم ناي تصاوو منفسوم زن صبارق سلازخانه موضوع مجهدو قنع كوني سمعني أبز حلف أوانات سلطان وياني علم إن مدنجار إرتراخن اللازب دلينا عدل أي رخذنان أبزخان يخون بوتا أبزخان يخون درجة أسمراخنا ممكن زارب قرباتنا إلهم نسب مدنجار كم زي مرقت يوم لو تزمت أنسيلهم كزارو وصني حميهم أبزخل تسلس سمعتي حدا حدا نسناتهم زي سامع ريتوتات كالاقا المجمرة اتحاك انيا بحري ام موصوهم صبو كويني سمعني في قداي قن ناي سبا سلطان ايتيبيا مرقصي ايكونان ني ارترا بدهوخين واتسانحي ناي وياني مرقصي ايكونان وي ناي ويانو خنطات ايكونان ناي امريكا مرقصيو امريكا زي قداي زي كفتح سلزي دليتو امريكا ني ارترا نمتصبا ني ارترا نمتصباب እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ዶብ መቕጻሉ ጠቃሚ እዩ ኢላ ክትሓስብ ስለ ፀንሐት ንኣሜሪካ መርገፂ ደኣምበር ናይ ወያነ መርገፂ ይኮነን ፀገም እተዘሕዝን እዚ ናይ ኣሜሪካ መርገፂ ንኤርትራ ንምህሳይ ተባሂሉ እኳ ተተገብረ ንዝጠቀሞ ሰብ የለን ንኢትዮጵያውን ሃሲዋ እዩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንጉር ዝምድና ነይሩ ተዝኸውን ኢትዮጵያን ህዝቢ ኢትዮጵያውን ተጠቕሙ ነይሮም ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፍካውን ንመላእ ዞባ ንመላእ ቀርኒ ኣፍሪካውን ሓሲዎ እዩ እዚ ናይ ኣሜሪካ መርገፂ ስለዚ እቲ መሰረታዊ ጉዳይ ናይ ወያነ ኣይኮነን ናይ ኣሜሪካ እዩ ኣሜሪካ ሓንቲ መዓልቲ ሎሚ ፅባሕ ወያነ ከም ጎቢጥዎ ዘሎ መሬት ናይ ኤርትራ ክወፅእ ኣለዎ ኢሎም ተሪር መርገፂ እተዝወስዱ ናይ ወያነ ስርዓት ንፅባሒቱ ካብ መሬት ናይ ኤርትራ መወፀ ነይሩ ስለዚ ኩሉ ዘረባ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ንመርገፂ ንምጉልባብ እምበር ናይ ሰበ ስልጣን ወያነ መርገፂ ናፃ ዝኾነ እዩ ዝብል ግምት የብልናን እቲ ሓደ ፅቡቅ ከም ዝበልክዎ እቲ ገና ውሽጦም ዘሎ ዘይመቕሳን እቲ ዘሎ ድጉል ፅልኢ ብከምዚ መንገዲ ምግሃዱ ነቲ ምናልባት ክደናገር ዝኽእል መለብ ምስለ ዝኸውን እዚ ከም ጠቓሚ ነገር ጌርካ ክውሰድ ዝከኣል መስለኒ
ኣቶ የማነ ገብረኣብ ፕረዚደንታዊ ኣማካሪ ኤርትራ ካብ ኣስመራ ይቐኒርና ብሩክ ምሸት
ብሩክ ምሸት ኣይውን ይቐኒርለ
ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምስ ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንታዊ ኣማኻሪ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ዘካየዶ ቃለ ምልልስ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶኣቶም ክንሓልፍ
ትግርኛ ማሊ እዚ ኤርትራውን ኢትዮጵያውን ወይ ከዓ ፍላይ ትግራዋይን ኤርትራውን ሓደ ዓይነት ቋንቋ ሓደ ዓይነት ማሊ ዘለዎ ሕብረተሰብ ስለዝኾነ ማንም ትግራዋይ ዝክሕዶ ሰብ የለን ግን ሓንቲ ምናልባት ትግርኛ ካብ ትግራ ወፅኡ ክብል ከዓ ሰሚሕናዮ ሓንቲ ዝፈርሖ ዘለኹ ግን ያሬዳዊ ቅኔን ዜማን ካብ እድሪስ ዓዋት እዩ ወፅኡ ንኸይብል ዝፈርሖ ኣለኹ ዝኾነ ኮይኑ ንሕና ትግርኛ ተጋሩ ንሜንና እዩ ዝበልና ነገር የብልናን ሓደ ዓይነት ቋንቋ ከም ዘለና ኣንፈለጥ ካብኣ ሓሊፉ ብዛዕባ ናይ ዶብ ንሕና ኣብ ቦርደር ወታደራት እስኪርካ ምሕላው ደስ ብልዎ ኣይኸውን መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብፍላይ ምስቲ ኤርትራዊ ወገን ሓው ዝበሃል ከምዚ ዓይነት ምፍጣጥ ደልዮ ኢትዮጵያዊ ብፍላይ ትግራዋይ የለን
ህዝቢ ላዕሊ በፂሑ ንሕና ግን ኣብ ናይ ትግርኛ ናህና ኢና ናይ ኢትዮጵያዊ ናይ ኤርትራ እዩ ናይ ትግራይ ናይ ክንብል ከባ ኢልና ንስኻትኩምስ ናይ ካልእ መሓሰብኩም ናይ ፅቡቕ ናይ ሕውነት ናይ ሰላም ናይ መገዲ ሓቂ መሓሰብኩም እምበር
ጌታቸው ረዳ አብ ዝገብሮ ቃለ መጠይቃት ቤት አደነ ቋንቋ እንግሊዝኛ ካብ ዝገርመኩም አብዛ ዝገበራ ናይ ሸውዓተ ደቂቅ ዘይተኣክል ቃለ መጠይቅ 24 ቃላት ቋንቋ እንግሊዝኛ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ቅድሚ ሕጂ ቀዚፍኩማ ነዛ ርእቶ እዚኣ ካልኣይ ተቀዚፋ ሎ መሳልሳይ ንከይትቀዝፍዋ ርእቶ መሓላልፍ
ማለ ሓደ ኢትዮጵያዊ ካርታ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካርታ ዮሃንስ ካርታ ራእስ ኣሉላ እዩ ዝብል ነይሩ እሞ ካርታ ሃፀ ዮሃንስ ከ ወይ ካርታ ጥልያን ከ ንመን ክህቦ ስለ ዝደለ ከምቲ ተጋሩ ምእንቲ ብሄራዊ ወፃእን ምእንቲ ዲሞክራሲን ዝተሰውኡ ኤርትራውያን ቀያሕትን ፀለምትን ከዓነ ምእንቲ ናፅነት ተሰዊዑም እዮም። እዛ ሓውና ነቶም ምእንቲ ብሄራዊ ወፃእን ዲሞክራሲ ኢትዮጵያን ዝተሰውኡ ተጋሩ ኣይክብሮምን ማለት ድዩ? ስለዚ እዚ ስኢልካ ንክልተ ህዝብታት ዘየቃዱን ዘየለን ታሪክ እናምፃእካ ንህዝብታት ምትትናኑን ምንውቃትን ወጊድ ንበሎ ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር።
ኣነ ብዛዕባ ጌታቸው ረዳት ሰሚዐ ሞ ዘለና ሓሳብ ካብ ንጌታቸው ረዳት ተሓቱ ኖርማል ህዝቢ ትግራይ ተተሓቱ መሓሸ ነይሩ። ህዝቢ ትግራይ መሰረታዊ ሕውነት መሰረታዊ ዝምድና መስ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዘለዎ ኣብ ዕዳጋ ዝወርድ ኣይኮነን ክትርዳእ ኣለካ በሉለይ የቐኒየለይ ትግራይ ለ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግን። ሕዚ እውን ፅሓፉና ደውሉና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅር ስልኪ 2222592 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ።